my dneska teda bych se chtěl dneska popovídat něco o tom, jak Bible a psychoterapie, jak se to vlastně používá, jaké jsou nějaké základní strategie používání Bible v psychoterapii. Já úplně nechci tvrdit, že ten můj pohled z české kotliny na celý svět je úplně relevantní, takže berte to tak, že to je, to, co vám budu říkat, je tak, jak mně se to jeví. Jo, třeba to úplně neodpovídá realitě. Ale v zásadě teda, když pominu historii, a to jen tak zmíním vlastně Bible, k takým jako prototerapeutickým účelům se používala už na sklonku antiky v dobách takzvaných otců pouště, kteří odcházeli žít svůj spirituální život v době rozpadající se a chaotizující blahobytné, stále ještě na tehdejší dobu blahobytné římské společnosti, která trošku možná to mohlo připomínat dnešní civilizační věc naší západní civilizace. Tak oni odcházeli do pouště a hledali tam teda tak jako ten pravý duchovní život. A tak jak v těch povídáních o otcích pouště se stále mluví o tom, že oni bojovali s démony. Vždycky svatý Antonín Poustevník, ten se narodil v roce 250 naší éry, zemřel v neuvěřitelných 106 letech, nebo 104, možná teď nevím, 354 nebo 356 našeho letopočtu. Tak tam ty povídání vždycky zales někam nějakým starým egyptským hřbitově do nějaké hrobky a řekl, nevylezu, budu celou noc bojovat s démony, a i kdyby mě to mělo zabít. No a pak ráno celý potlučený vylez, ale s pocitem vítězství. No když četli ty příběhy, tak četli, tak v době osvícenský a postosvícenský se to tak vnímalo jako takové spíš barvotiskové povídání pro děti, protože oni s těmi démony vždycky bojovali citáty z Bible, zaháněli je biblickými citáty. A tak to vlastně trvalo až do doby Karla Gustava Junga před 100 lety, který vlastně zjistil, že když se člověk oprostí od toho jazyka náboženského, tak vlastně to, co ti otcové pouště, o čem mluvili jako o démonech, takže to je vlastně něco podobného, co on ve své psychologii označoval jako autonomní komplexy. Čili něco takového, co je v naší psychice, co nás často ovládá a my to cítíme, že to je v nás, protože to je v naší psychice a současně jsme k tomu, máme k tomu odstup, nechceme to, jsme tím, cítíme se tím svazování, ovládání. Řeknu příklad, který možná bude jasný, byť to není přesně autonomní komplex Jungův. Když si vezmeme komplex méněcenosti, jak všichni víme, co to je komplex méněcenosti, tak to můžeme cítit, je to něco v nás, my to nechceme, ale ono nás to ovládá, byť je to v nás, jo. Je to takové jako zvláštní věc, jako, no a to by mohlo sloužit tomu pojetí, jak otcové pouště vlastně vnímali ty démony a k tomu boji s těmi démony používali Bibli. Ale to bych se dostal hrozně daleko v té historii. Oni tím byli inspirováni teda Ježíšovým bojem s ďáblem, s démonem na poušti. Ďábel něco říká Ježíšovi a Ježíš vždycky odpinkne tím, že nějakým citátem z Bible. Takže oni vymysleli prostě tu metodu takového stáleho opakování biblických citátů a tím jako zaháněli toho ty démony. Ale tak to, kdybyste se pak jenom chtěli ještě na to zeptat. Já se chci přinést do dnešní doby. Bible a psychoterapie, tak jak se v dnešní době teda se mně jeví, že se Bible používá. V zásadě asi jde říct, že se Bible používá ve dvou základních strategiích, které jsou trochu odlišné. Ta první strategie přistupuje k Bibli jako učebnice o člověku. To slovo učebnice v uvozovkách, protože samozřejmě Bible žánrově nemá charakter tomu, co v dnešní době označujeme slovem učebnice, ale samozřejmě pokud se dostaneme pod tu rovinu toho, ty žánrovosti a jdeme k té výpovědní, k té semantické rovině biblického textu, tak můžeme postřehnout, že Bible se zabývá týmiž tématy jako dnešní psychoterapie. Tady mám psané pocity zoufalství, úzkosti, viny, otázky smrti, hodnot, defektních vztahů a tak dále. A současně nějak naznačuje způsoby, jak je možné s těmito tématy pracovat. Tak jak mně se to jeví, tak mám pocit, že tenhle přístup k Bibli je spíš tak typický pro to prostředí pocházející z Ameriky, konkrétně teda z té oblasti toho Bible Belt, biblického pásma, to znamená ty státy, bývalé konfederační státy, to znamená jihovýchodní státy USA, Alabama, Louisiana, Carolina, já nevím, co tam všechno je, a kde teda vlastně vzniká přímo takový jakoby směr na hranici mezi jako psychoterapií a náboženstvím nebo biblistikou, biblické poradenství se o tom mluví, tak to je takový přístup, který skutečně se snaží čerpat z té Bible nějaké ponaučení pro tu dnešní dobu. Já vždycky uvádím takový jako příklad, aby to bylo jako jasné, co třeba se tam dá najít, protože malinko to může vyvolávat jako opatrnost, že si člověk říká, no trošku to může připomínat právě ty příručky svědků Jehovových. Je něco a tak si najdu biblický citát. No, ne, trochu, přece Bible není telefonní seznam, ale současně nelze popřít, že tam nějaké hluboké pravdy mohou být. Já jsem tady třeba včera zmiňoval případ teda konce života proroka Eliáše a jeho žáka Elíši, kdy vlastně tam lze velmi dobře vidět strukturu 4 stupně truchlení, procesu truchlení, tak jak je popisuje Warden a Bowlby v dnešní době a že to vlastně v té Biblii lze velmi dobře vysledovat, tak jsou tam přece jaksi hlubší věci a já bych tady, abych na ilustraci tohoto přístupu bych zkusil přenést, a protože máme teda téma, bude právě příběh z ráje. Tady vidíme obraz od Petra Pavla Rubence, Adam a Eva. Jeden z biblických poradců, který teď takových známých, aspoň v Čechách už od něj vyšlo asi na stovku možná různých knížek krátkých, Larry Krep, Laurentius Krep, se jen tak jako letmo v jedné knížce Encouragement, pozbuzování, se dotýká této události v ráji, kdy Adam s Evou pojedi ze stromu poznání dobrého a zlého a jak se říká teda v Bibli, i tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se za denního vánku rajskou zahradou, jak on na ně volá, kde jsi? A Adam odpovídá teda Bohu na tu jeho otázku a je ká, kde jsi, větou, souvětím, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Což je věta, která asi tak, když si přečteme, tak nám nic mimořádného neřekne. No ale Laurentius Krep jako říká, no ono to vlastně je docela jako zajímavý výrok. Tady vidíme Kreba. Vlastně lze říct, že ten výrok se skládá ze tří nezávislých jakoby výpovědí. On tam říká, slyšel jsem teda tvůj hlas a bál jsem se a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Říká, jsem nahý, říká, bál jsem se, říká, ukryl jsem se. To jsou vlastně tři nezávislé výpovědi. Tak ten popis toho té věty, jsem nahý, bál jsem se, ukryl jsem se. Ale Krep jako, protože byl psycholog, tak vlastně říká, no a to jsou vlastně zajímavý výpovědi v tom, že vlastně ta první, to jsem nahý, jakási výpověď o prvním poznání člověka o sobě samém. On pojí se stromu poznání dobrého a zlého, jak víme, předtím se tam přímo říká, že oni byli nazí a nám se volá, ale nestyděli se. A najednou tady to poznání, po té, co pojede ze stromu poznání dobrého a zlého, přichází do poznání, jsem nahý. Současně tam přichází první emoce, která z toho nějak se odvíjí. první emoční stav, bál jsem se. A současně ta věta vyjadřuje to třetí vlastně chování, které z toho vyplývá, kterým nějak se ten člověk, ten Adam, s tou nepohodou, která plyne z toho poznání, s tou emoční nepohodou, snaží vyrovnat. To je to, on se ukrývá. Laurentius Krepp říká, no, to je vlastně ale jako zajímavý v tom, že Adam v hebrejštině není vlastní jméno, že, jak známo. Adam, když řeknu to s tím členem, je obecné jméno, obecné slovo. Znamená to člověk. A Krepp říká, no, takže vlastně každý z nás je Adam. My všichni jsme Adam. Adam je v každém z nás. A není to teda tak, že vlastně tato výpověď, že platí pro každého z nás. Že každý z nás vlastně ve své hloubce máme v sobě poznání své nahoty. To znamená své nicotnosti, slabosti, pomíjivosti, smrtelnosti, nedokonalosti, hříšnosti. Prostě všechno to, co můžeme pod tím slovem nahota nějak vnímat. My všichni, zda to není tak, že my všichni zažíváme úzkost a zoufalství z tohoto poznání, které o sobě zjišťujeme. A my všichni hledáme nejrůznější strategie, jak se s tím svým stavem vyrovnávat. A ty strategie mohou být adaptivní, mohou být patogenní, patologické. K tomu se hned dostane. Laurentius Krepp to tak jako naznačuje, on to tak jen tak jako hodí, to na jedné stránce ty knižce to tam takhle nadhazuje. Tak vlastně on mluví k těm svým studentům, těm budoucím biblickým poradcům a říká jim v zásadě, hejte se, já vám nebudu říkat, nebo neříkám, co máte dělat, když za váma přijdou s konkrétním problémem nějací lidé a chtějí pomoc, terapeutickou, biblickou pomoc. Ale to záleží na vašem vzdělání psychologickém, na vaší zralosti osobní, do toho vám nebudu mluvit. Ale vždycky, když za váma přijde takhle ten člověk, tak si uvědomte, že se díváte na toho Adama v tom křoví. Že máte před sebou člověka, který zažívá nějakou svou nedokonalost, nějakou svou nahotu, je z toho nešťastný, zoufalý, úzkostný. A on volí nějaké strategie, jak se teda s tímto svým stavem vyrovnávat. A ty strategie mu selhávají. A proto za váma on přichází. Jak mu budete pomáhat, to už je vaše věc, nebo to už je záleží na vašem vzdělání psychoterapeutickém a lidském, zralostním a podobně. Ale vždycky vlastně máte před sebou člověka, který takhle funguje. No, když se na to také člověk podívá, tak si říká, no to zas není tak úplný telefonní seznám, něco na tom je, a to něco dokonce, aniž si to, myslím, Krepp uvědomoval, že on vlastně tady, tohle je to základní, co on tady říká, je vlastně tvoří základ úplně z jiné strany, co tvrdí o nejhlubším lidském fungování existenciální psychoterapie. Existenciální psychoterapie je směr, z kterého přišel asi před 50 lety tento pán Irwin Yalom, dneska už 92-letý emeritní profesor Stanfordské univerzity, který v podstatě říká, že toto vyjadřuje nejhlubší dynamiku. To vyjadřuje nejhlubší dynamiku našeho lidského fungování. V psychologii a psychoterapii slovem dynamika se myslí jako komplex těch nejhlubších zhusta nevědomých psychických sil, které určují a determinují naše vnitřní prožívání a tím pádem i naše vnímání reality a tím pádem i naše chování v té realitě. Yalom polemizuje, nebo tehdy polemizoval s Freudem, který tady na začátek má to svý slavný libido. Kdy Freud říkal, my všichni máme v nejhlubší hlubině svého nitra tu touhu po slasti a když ta touha po slasti je frustrovaná, tak zažíváme tu úzkost a nějaký strategie volíme, jak se s tou svou úzkostí zoufalstvím vyrovnávat. Yalom říká, ne, ještě daleko hlouběc než libido, je to vlastně to vědomí té smrtelnosti. Samozřejmě nejde o to reflektované vědomí smrtelnosti. To se týká dětí zhruba toho započínajícího školního věku. Jde o takové to prožívané vědomí smrtelnosti. Když dítě nitroděložně se dostane do stavu asfixie, nedostatku kyslíku, tak bojuje o život. Že? Či tam je něco prožitkového, prostě, že ta úzkost té smrtelnosti, to vědomí, to ohrožení, ale samozřejmě není to to reflektující. To má na mysli Jalom, že tohle je vlastně každým z nás, každý z nás teda máme to vědomí tý svý nahoty, tak jak to Krep nazývá, té své smrtelnosti. A všichni z toho zažíváme úzkost a zoufalství. Jalom říká, že všichni tohle zažíváme. Já věřím, že kdybych se teď zeptal, kdo se z vás bojí smrti, tak zhruba to přizná třetina z vás, což je normální. Ale tam jde o různé roviny uvědomění. Jo? Protože my zapínáme všechny ty obrany možný. A samozřejmě náboženská víra, která tady předpokládám, a teď budu mluvit čistě psychologicky, jo? Je velmi úspěšný a silný jako kopingová strategie, čili strategie zvládání úzkosti ze smrti. Ale když se zhruba teda, jak říkám, na té vědomé rovině to přiznává tu úzkost ze smrti, tak třetina lidí, když se jde hloubějc a řekne se dobře, tak si uděláme nějakou takovou dobrou meditaci, buddhistickou meditaci o smrti, o mrtvole, jak jednou v poslední den svého života ležím na nemocničním lůžku a tady mám jídlo, o kterém už mě nechutná a šaty ve skříni, vím, že mě dají do rakve a takhle. No tak to odpadne další třetina, jo. Řeknu, já se sice smrti nebojím, ale nemusím jako dělat všecko, jo. Když se jde ještě hloubějc a v podstatě, když se člověk napojí na přístroje somatické medicíny, který měří jeho tep, tlak, dech, pocení, elektrický kožní odpor, tonus svalový, všechny tyhle věci. A lidem se promítají obrázky náhodně, v nich náhodně jsou vloženy obrázky, které v té dané kultuře, odkud ten člověk pochází, jsou nějak spojený se smrtí. Tak údajně u každého člověka naskočí somatický příznaky úzkosti. Jo. Tělo prozradí každého z nás. Ono je to nakonec logické. Úzkost ze smrti je psychologický korelát pudu sebezáchovy. My všichni máme pud sebezáchovy, samozřejmě můžeme ho potlačit, takže my můžeme potláčet v sobě úzkost ze smrti. To samozřejmě potlačovat lze, ale bazálně, primárně to tam je. Takže Jalom říká, tohle je jako, prostě to formuje každýho z nás. Ty strategie, jak jsem říkal, patogenní, adaptivní. Takový ten typ adaptivních strategií, třeba vždycky říkám, Karen Horneová, jedna ze žákyn Sigmunda Freuda, říká, že jsou základní tři strategie, takový to, když se člověk dostává do konfliktu, většinou v tom sociálním prostoru s jinými lidmi. Ona říká, je to strategie k, od a proti. K znamená jít do podřívosti, od vzdálit se, proti, jít proti tomu, zválcovat to. Já vždycky uvádím takový příklad, pokud jste ho slyšeli na mém nějakém semináři, když jsme dělali první zkoušku na medicíně, první klinickou zkoušku, tak to byla dermatologie, dermatovenerologie, či kožní. Kožní je malinký obor, ale ono pamatovat si to různě, ty různý mastičky, pastičky, co to všechno, to bylo to docela náročný. No a večer nebo odpoledne před zkouškou jsme se, my tři kamarádi z jednoho kroužku studijního, já, náš kamarád Michal a kamarádka Magda, ona byla z Bratislavy, ale studovala v Praze, tak jsme se sešli, aby jsme si pověděli, jak to umíme. Což byla samozřejmě ta největší hloupost, co jsme udělali. Protože jsme zjistili, že to neumíme, samozřejmě, to je jako blbost tohle to dělat. No ale teď jsme každý v tom zoufalství, že nás druhý den vyhodí z té zkoušky, tak jsme každý reagovali trochu jinak. Já v tom strachu jsem prostě běžel jen domů a ještě večer jsem serval těch 450 stránek těch skript, prostě abych to zválcoval, tu dermatologii, jo. Čili to byla jasná strategie proti zválcovat to. Michal, ten šel spát. Takže to byla taková strategie od. Nejlepší byla strategie Magdy, ta šla k holiči, druhý den si vzala minisukni, aby se líbila panu asistentovi. No, udělali jsme to všichni, udělali jsme to za jedna, jako jo, to je pravda. Takže tam nejde říct, že by jedna z těch strategií byla účinnější než jiná, ale byly to takové adaptivní strategie, to rozhodně byly. Takže to by snad mohla být ilustrace. Patogenní strategie mohou být, no tak měli jsme tady covid přednedávnem, že já jsem třeba neuroza, tím lze vysvětlit, že já se podívám na ruce a řeknu si, jejda, tady mám 5 milionů mikrobů, kdo ví, co tam je, streptokoky, stafilokoky, to jde, že jo, ale pneumokoky, nedej bože, meningokok nějaký. Najednou si uvědomím tu svou ohroženost, dostanu úzkost a běžím si umýt ruce. Což je adaptivní, pokud si myju ruce 10x denně, 20x denně. Když si myju ruce 300x denně a tady už se mi také odlupuje kůže a drhnu si to savem, no tak to samozřejmě se stává patogenní. Samozřejmě, a to je potom může být kompulzivní neuróza, jak vyšitá. Samozřejmě ten člověk si uvědomuje, že to je nesmysl, ale v podstatě nedá se tomu zabránit. Že? Oni ty lidi říkají, kdybych si řekl, že nepůjdu si ty ruce umýt, tak má pocit, že zešílej, že to rozstřelí. Tak radši běžej, ono to pomůže, pomůže to na minutu a za minutu sáhne na něco, už říká, je, zase tam ty mikroby mám. Jo. A je to v podstatě jakoby projev kompulzivní neurozy. Zabíjám teď možná moc zbytečně široko do té oblasti toho vysvětlování, teda toho, té dynamiky, toho, ty existenciální dynamiky, jak fungujeme. Ale na tomhle stojí existenciální psychoterapie jako taková a to vlastně taky vyčet Larry Crabb z té jediné věty. Slyšel jsem za hry tvůj hlas a bál jsem se a protože jsem nahý, ukradl jsem se. Samozřejmě, my můžeme si říkat, jestli to v té Bibli skutečně je, anebo jestli to tam nepromítá ten Larry Crabb. Ale fakt je, že podle současné jako lingvistiky, mám na mysli konkrétně Umberto Eco a podobně, jako se říká, že to tam vlastně jako, že to je trochu nesmyslný paradox, protože potenciálně to v tom textu rozhodně je. Takže když to tam Larry Crabb čte, tak potenciálně to v tom textu je, takže klidně jako můžeme říct, ano, Bůh to tam dal, protože nelze popřít, aspoň potenciálně ten význam v tom textu je. To byl takový příklad toho Bible jako učebnice o člověku s tím, že jsem chtěl ukázat, že ano, že prostě v Bibli se dají najít zajímavé věci, jiná věc, která zajímá vám, která může být překvapující, z kterou přišel jeden český psycholog Jeroným Klimeš, i poukázal na to, že u Ježíše lze pozorovat příznaky syndromu adoptovaného dítěte. Což možná zní pro někoho šokujícím způsobem, ale co si budeme povědět, Ježíš byl adoptovaný, Ježíš věděl, že je adoptovaný, věděl, že Josef není jeho otec, to, že v příběhu v chrámu, tam to jasně vyplývá. Čili pokud jako Ježíš, jak hlásá tradiční křesťanská ortodoxie, byl člověk se vším všudy, tak nemohl nemít mysl adoptovaného dítěte. A teď takové ty otázky hledání identity, kdo jsem, kdy Ježíš se stále ptá, za koho mě lidi považujou, a oni mu říkají, no jsi mesiáš. A on všem vždycky říká, mlčte o tom, jo. Což já jako dítě, to vysvětlení, které se asi běžně dává, já ho taky slyšel, no on nechtěl, aby se lidi bouřili a provolávali ho politickým mesiášem, tak mně to přišlo divný. A Jarným mi říká, ne, to je prostě o tom, to prostě děti, adoptované děti se neustále ptají, kdo jsem, hledají svého otce a tak dále. Ale zase, nechci tedy vám to říkat, že to tak je, ale jenom, že z té Biblii skutečně lze nacházet mnoha velká i psychologická poučení a inspirace. Takže to by bylo Bible jako učebnice o člověku. Další takový ten, to je to biblické poradenství, tak se tomu říká v té Americe spíš, nebo v oblastech toho biblického pásma, pastorační terapie, někdy spíš v takových té oblasti evropský, západní Evropy. No ale pak je ještě jedna druhá strategie, Bible jako zrcadlo člověka. Kdy v podstatě, tady jsme se o tom taky včera bavili, příběhy jako takové prostě mají nějakou sílu tím, že už jenom příběh jako žánr, tím, že umožňují nejen poučení nějaké, ale identifikaci s těmi postavami, které v příběhu vystupují. příběhy dávají tomu jako vlastně jenom řetězu událostí, časových událostí, dávají nějaký smysl. Příběh jako charakteristika příběhu je, že jde od někoho, od někud někam. Že to je smysluplná věc. A že člověk teda může do toho vstupovat, jak to mám napsáno, člověk čte dávné příběhy, myslí si, že se dívá z okna, to je tak metaforicky řečeno, a přitom hledí do zrcadla. A nebo to může být obrovský šok, když zjistí, že do toho zrcadla se dívá, může to být pro ně velmi, velmi inspirující. Já tady, protože se točíme kolem toho příběhu Adam, Eva, ráj, tak takhle teda my pracujeme s tím v té hagioterapii a uvádím takovej jeden příběh, který jako není záměrně nějak v tom smyslu daný, od Martina Bubera, jeden jeho chasický příběh. Martin Buber byl židovský myslitel, který žil zhruba před 100 lety a on pocházel z prostředí chasických Židů, což tehdy byla taková ta velmi, velmi chudá židovská pospolitost nacházející se na území tehdejší Haliče, to znamená, že Podkarpatská Rus, východní Slovensko, příslušné oblasti Polska, Maďarska, Ukrajiny. A oni žili velmi takovým jako chudým životem a měli takovou zvláštní jakoby spiritualitu, kdy dávali takové ty hlubší psychologické či duchovní ponaučení, vkládali do příběhů, které posléze, když Buber se stal slavným myslitelem, tak on to sbíral pod názvem Chasická vyprávění. Myslím, že jsem tam dokonce viděl, že tady nabízí se v knihkupectví Chasické příběhy od Martina Bubera. A v jednom tohle tom příběhu Martin Buber říká věc, kdy v Petrohradě, v Petěrburku carském, tehdy sedí ve vězení jeden chasický rabín, není tam za nějaký trestný čin, ale za politický delikt. No, v tom carském Rusku ten antisemitismus byl velmi výrazný. A teď za ním přichází velitel té věznice a ptá se ho na nějaký problém, který se mu vynořil při čtení Bible. Když seděl rabbi Schneur Zalman v petěrburském vězení, přišel do jeho cely velitel četnictva. Dal se s ním do řeči a po chvíli nastal problém, který se mu vynořil při čtení písma. Zeptal se, jak se má rozumět tomu, že Bůh vševědoucí říká Adamovi, kde jsi. Já tedy zastavím, že tam šlo o to, že on si říká, no co to je za nesmysl? Židé, křesťané říkají, že Bůh je vševědoucí, tak jak se může ptát Adama, kde jsi? To nedává smysl. Čiže on s tím přichází za tím rabínem. Je otázka, jestli to myslí vážně, nebo jenom provokuje, to už je další věc. Každopádně tam přichází s takovým jakoby intelektuálským problémem. A teď je zajímavý vlastně, jak ten rabín na to reaguje, že on to vlastně úplně převrací tu rovinu, na který mluví. On odmítá pokračovat v nějaký debatě pseudo-intelektuálsko-teologicko-filozofický a strhává to úplně na jinou rovinu, na rovinu existenciální. Či on se ptá, jak se má rozumět tomu, že Bůh vševědoucí říká Adamovi, kde jsi? Věříte, odpověděl rabi, že písmo je věčné a každá doba a každý člověk jsou v něm obsaženy? Věřím, řekl on. Dobře, pravil rabi, tedy na každého člověka v jakékoliv době Bůh volá, kde jsi ty ve svém životě? Již tak mnoho let uplynulo ze dnů, ještě byly vyměřeny. Kam až jsi došel ve svém světě? Pak pohledl veliteli do očí a řekl, asi tak to říká Bůh, 46 roků si prožil, kde dlíš? Když velitel uslyšel počet let svého života, probral se, položil rabimu ruku na rameno a zvolal skvěle. A jeho srdce se zachvělo. Že o co tam vlastně šlo? On má tady ten biblický text, dívá se na to, něco tam je, on tomu nerozumí, jak je to možný, co to je za nesmysl, když Bůh, vševědoucí Bůh se ptá člověka, kde jsi. A najednou vlastně ten rabín dělá to, že to je obrací. Říká, ale podívej, to seš ty. Na tebe Bůh volá, kde jsi ty ve svém životě. A najednou v téhle existenciální rovině, kdy se to vlastně předefinovává, ta výpovědní semantická rovina toho příběhu, ne, no, on se tím cítí zasažený. No, on si do té doby, jak jsem použil ten příklad, myslel, že se dívá z okna, a přitom se díval sám na sebe. Pro ně je to šok, jeho srdce se zachvělo, něco to s ním udělalo. Ten jsem příběh od Martina Bubera mě přišel velmi zajímavý. Ještě, protože to může být někdy takový překvapující, tak já uvádím ještě příběh, který je tady z naší knížky s Ajkou, kterou jsme psali vlastně v tom názvu obsažený. Příběh, který ona, ta žena, nebyla nahá, jo, byla nahá, ale ne na střeše. Na střeše byl král David. Když jsme tehdy psali tu knížku, tak tehdy v nakladatelství Portál říkali, no, není to biblicky přesný, ale z hlediska PR vám to tam ten název necháme, teda, jako, jo. Tak, no, tohle je trošku jinak. Tehdy v tom kostele v Salesiánském v Praze, v Koblicích, a pan farář, nebo on to byl kaplan, tam potom hlásal na konci mše: a nahá žena na střeše od Prokopa Remeše leží u spovědní místnosti. Tak to tam bylo. Ten příběh je ale zajímavý tom, že to vlastně snad nejstarší záznam jakési protopsychoterapie v dějinách lidstva. Jenom to přejdu, znáte to. Král David tady, místo toho, aby se svýma vojákama někde obléhal město Rabá, tak se poflakuje po Jeruzalémě a tak kouká do těch dvorků, spatří tam krásnou mladou ženu, která se tam právě omývá. Tak si ji pozve do paláce, ona přijde, jak vždycky říkám, slovo dalo slovo, ona otěhotněla. A leč to byl průšvih, protože ona byla vdaná, její manžel byl právě v té válce, kde měl být i David. No a ty samozřejmě za to jí hrozilo ukamenování, že? Cizoložství, neděra. Takže král David, jak známo, snaží se to nejdřív svést na toho jejího legálního manžela, zve ho do Jeruzaléma a jako se tváří, že mu jde jen o reference z války, a pak mu řekne, a jdi domů za svou ženou, a on nejde. A teď má divný výmluvy, jako to ne, to by bylo asi v tom smyslu, že by to bylo nemravný, že by to bylo nesprávný. My když to čteme na našich agioskupinách, tak si říkáme, doví, jestli oni nebyli v manželském konfliktu, jako prostě se mu nechtělo domů, no. Ale to už je hagioterapeutické pohledy možné. Každopádně král David, jak známo, nakonec má pocit, že mu nezbývá nic jiného, než toho Uriáše, toho manžela, nechat zabít. Že v bitvě to všichni známe. Ale to je teprve expozice toho příběhu. Ta kolize nastává, terapeutická kolize nastává, když krále Davida navštíví prorok Nátán. Prorok Nátán, že člověk vystupující v boží autoritě, v boží jménu, a teď on se tváří, že mu vypráví jakousi krimi historku z Davidova království. Že tam byl bohatec s obrovskými stády ovcí, chuďa s jedinou ovečkou, a když přišlo k bohatci návštěva, tak on místo, aby ji pohostil ze svého nekonečného stáda, tak ukradl tu jedinou ovečku toho chudáka a zabil ji a pohostil tu návštěvu. Král David, když to uslyší, no, tak splane obrovským hněvem a říká, no, je hoden smrti, ještě to musí čtyřikrát nahradit, jo. Prostě je celý vzteklej. No a v ten okamžik udělá vlastně ten Nátan, udělá ten obraz, říká, ten muž si ty. A najednou ten David ku podivu nenechá napíchnout Nátana na kůl ani ho vyhnat z království, a najednou mu to dojde. Najednou to, co jsem tam říkal, myslel si, že se dívá z okna, a najednou zjistí, že se dívá na sebe a že je to o něm, a vlastně on šel do sebe a nějakým způsobem ten svůj život tak jako Bible líčí, že se ho rozhodl změnit. Snad to lze nazvat jako tady to mám jako ilustraci toho biblický příběh jako zrcadlo. Tady ten příběh o té ovice bylo zrcadlo, ať už se to stalo reálně nebo ne, tak každopádně to mělo být zrcadlo samotného Davida. A nějakou změnu to vyřešilo. Můžeme to snad nazvat první psychoterapie v dějinách lidstva. V dnešní době, teda to je tak jako mimochodem, v dnešní době by to neobstálo z hlediska etiky, protože terapeutické etiky, Protože sice byla to úspěšná psychoterapeutická intervence, leč nevyžádaná, jo. Takže dneska by to Nátalovi asi taky, no. Ale dobrý, bylo to před 3000 lety. No dobrý, ale když teda se řekne, že se jako má s tím příběhem jako zrcadlo, co to konkrétně znamená? Jak s tím pracovat? V podstatě jsou dvě takové jako strategie, jak do toho jít. První, hlubině analytický výklad. S tím přišel jeden německý terapeut a kněz tedy, Eugen Drevermann, který říkal, že na biblické příběhy se dá dívat, nebo lze je nahlížet ty hlubší semantické roviny, významové roviny, na způsob toho, jak jungianští terapeuté pracují s významy snů, sen. On říkal, že v podstatě Jung, nebo že běžně se bere, že sny je něco symbolického, že naše nevědomí něco symbolicky tam říká. Ale jak tu symboliku číst? A Jung říkal, že v zásadě jsou dvě strategie. Buď zkusit vnímat ten příběh jako nějaký obraz situace, v které se nacházím, to je objektový výklad, výklad na rovině objektu, a nebo že ten příběh něco symbolizuje, jak funguje moje nitro. To je výklad na rovině subjektu. A Drevermann říká, a totéž vlastně by mělo být, nebo můžeme, já to teď zase dám zpátky, ne tady, ne, dělat i s těmi biblickými příběhy. I na ně se můžeme dívat tak jako, že to může symbolizovat nějak situaci, v jaký se nacházíme, nebo to může symbolizovat něco z našeho nitra. Tady ten obrázek, který jsem vybral, je z filmu Poslední pokušení Ježíše Krista, Vzkříšení Lazara. A já to vždycky uvádím jako takovou ilustraci, protože tam je ten rozdíl mezi těmi dvěmi rovinami, tak jak my to zažíváme v těch bohnicích, když s těmi závislými pracuju, tak je to tam velmi, velmi zřetelně vidět. Příběh o vzkříšení Lazara samozřejmě všichni znáte, nemusím ho asi připomínat. Nebo jenom rychlosti, že jo. 3 sourozenci, Marta, Marie, Lazar. Zase v těch skupinách. Trošku divná trojice, že jo. Jako 3 sourozenci, dospělí sourozenci, co se to děje. Že jo? Dobře, Lazar onemocní, je to ke smrti. Sestry mu říkají, neboj se, máme kamaráda Ježíše, ten rád uzdravuje. Honem pro Ježíše pošleme. Leč, jak známo, že Ježíš nepřichází z různých důvodů, a když přijde, Lazar už je mrtvej. Teď ty sestry tak na to Ježíše jako, no, kdybys tu byl, on by neumřel, tak trošku v něm provokují pocity viny. On přijde k hrobu, řekne, odvalte ten kámen. Ten okamžik ty sestry, respektive ta Marta, couvne, říká, pro Boha, teď je to 4. den, už smrdí, teda to tam neříká, ale to z toho kontextu vyplyne. Ježíš říká, no tak co chcete? Takže odvalej, že, a jak známo, on zvolá Lazare, pojď ven, a jak to tam se říká, zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce a nohy, rozvažte ho a nechte odejít, řekl Ježíš. My když to čteme, tak samozřejmě, když tam mluvím o tom výkladu na té objektové rovině, že to může symbolizovat něco ze života těch lidí, tak u těch závislých je to docela jako jasný. Protože ta základní struktura toho příběhu, život, umírání, smrt, hrob a pak volání k životu a povstání z hrobu, tak to je něco, co jako v tom lze vidět toho člověka v té závislosti alkoholický nebo látkový. Že i on se cítí, že žil normálním životem, pak začal umírat, pak ho nakonec jeho rodina ho zabalila někam, strčila do nějakého hrobu, kde leží, a on teď je v tom hrobě, a teď slyší to volání, pojď ven, vstaň z toho hrobu. No. Že ten hrob, to jsou většinou teda ty bohnice zrovna. Ale tam se s tím dá potom i pracovat právě zase přes ty emoce. Když třeba se říkáme, co zažíval Lazar během toho příběhu za emoce, takže, že já nevím, tak jak se mu žilo se dvěma sestrama, tak někteří říkají bezvá, někteří říkají byl naštvaný, tak to jsou fantazie. Umíral, cítil se špatně, teď přijde, zemřel, strčilo do hrobu, a teď je otázka, dobře, a co zažíval, když ho strčilo do toho hrobu, teď tam leží v tom hrobě. Což samozřejmě ty lidi v prvním okamžiku popřou a řeknou, jak by mohl něco zažít, když je mrtvej. No ale tak ti řekne, no zkus to, jo, tady mu upadne prst a tady mu prolejza. Tak hodně realisticky. No a teď oni třeba řeknou, no je smutné, úzkost cítí a tak dále. A někdo třeba řekne, ulevilo se mu. A pak slyší čtvrtýho dne, že venku někdo šoupá kamenem a slyší hlas, pojď ven. A ten člověk řekne, je naštvaný, jo. A najednou se říct, hele, ale jak ty to máš ty s tou léčbou, jako jo. A to člověk je to může být šok, že vlastně on tam skrz toho Lazara mluví o sobě a o tom svým vztahu k té léčbě. On jde do těch bohnic, protože na vědomí rovině je přesvědčený, že se chce léčit. Ale vlastně na té hlubší rovině se ukazuje, že tam je až tak jednoznačně. Že vlastně že se mu vlastně nechce, že najednou dobře, skončí léčbu, do konce života přijdou zase starosti věčného světa, do konce života. To vlastně najednou rozvyklává to jeho přesvědčení nebo tu jeho motivaci. Takže to by byl takový třeba, jak se s tím dá pracovat na té rovině objektové, a kde právě že toto život, umírání, smrt a znovu povstávání z hrobu, to se dá dávat na depresivní stavy, no prostě mnoho těžkých situací životních. Co se týče toho subjektového, to nám ten týž příběh taky může mluvit, ale úplně v jiném kontextu. To zase často máme, když mám skupiny, kde jsou ženy, alkoholičky, ale hlavně, když jsou tam mladý holky toxičky, to znamená prostě s drogovou závislostí, ale mladý holky, 17-letý, 18-letý, 16-letý, tak otázka, co v sobě zavaluju kamenem a bojím se to otevřít, protože nevím, že by to tak smrdilo, že nevím, jestli bych to snesla, tak to zasáhne vždycky někoho. Tyhle holky mají prostě čistě statisticky asi 3x nebo 4x větší incidenci ve svém životě těch nejrůznějších traumat, sexuální zneužívání a já nevím co všechno, takovýhle děsivý věci. A že tohle zhusta velmi často stojí v jádru nebo v koření té drogové závislosti. To znamená, že oni se začnou nenávidět, že to nedává logiku, začnou se nenávidět, začnou se trestat, začnou se sebeničit. A ten projev toho, že si začnou v 16 letech píchat ten heroin, bere se v té adiktologii, že dokud ty drogy se ještě tak jako berou perorálně nebo si číchají, tak to jde. Ale jakmile se naruší ta tělová integrita, to znamená, že se začne píchat nebo začnou se řezat, takže tam už to je opravdu o sebedestruktivní chování. A najednou, takže to může být v koření té závislosti. A je otázka, jestli teda, nebo do jaké míry je šance, že můžu vyřešit svou závislost, když nevyřeším to, co je v tom koření toho. To znamená, najednou ta otázka, zda by někde nestálo na tom pavilóně vlastně nějakým individuálním pohovoru s psychologem, s psychiatrem, jako otevřít to téma toho základního traumatu, který tam je. A tady najednou teda se ukazuje, že vlastně ten týž příběh, ten týž obraz toho Lazara může symbolizovat nejen teda něco z mý situace, v jaký se nacházím, ale i něco, co se děje v mým nitru. A může to v obou případech zrcadlit něco a mít to ten terapeutický efekt toho zrcadlení, že si v podstatě uvědomím, co se se mnou děje a dává mě to určitě odstup a motivaci něco se sebou dělat. Takže to by byl ten výklad hlubině analytický. Pak je tam ještě existenciálně analytický výklad. Existenciální analýza je směr, který pracuje se smyslem. Zakladatelem psychoterapeutického směru, který pracuje se smyslem, jakožto mocnou silou, která člověku pomáhá zvládat těžkosti jeho života, byl židovský lékař Viktor Frankl. On ten směr nazval logoterapie, kde to logos na začátku znamená smysl. On prošel vyhlazovacíma táborama, dobědují se té války, kde si to tak jako hodně sformuloval, jako jak je to důležitý ten smysl prožívat, jako, nebo nestratit ten prožitek, nebo neupadnout do pocitu totální absurdity, nesmyslnosti svého života. A on sám, Frankl, ale nikde nevypracoval přesně strategii, jak jakoby pracovat s těma klientama při hledání smyslu. To udělal jeho žák Alfred Lengle, který tak jako popsal 4 stupně, jak je možný postupovat, aby člověk se mohl dobrat, že třeba i ta těžká situace, v které se nachází, nějaký smysl má. Na první rovině prostě co nejpodrobnější popis toho, co se vlastně stalo. Samozřejmě musí se dávat pozor, aby nedošlo ke traumatizaci toho člověka, čili opatrně. To může být mnoho sezení, mnoho týdnů, mnoho měsíců. To může trvat, což má smysl jednak pro toho terapeuta, protože zhruba ví, co se stalo, ale i pro toho člověka, že se znovu nějak dostane do té situace. Ve druhé etáži, říká Lengle, je dobrý projít emocionální snímek, co nejpodrobnější emocionální snímek té situaci. Co já jakožto subjekt v tom příběhu jsem zažíval, jak se to měnilo během toho příběhu. Ale co mohla zažívat tato osoba. Či co nejpodrobnější popis těch emocí, což z toho vyplývá, protože když vím, co se stalo, dokážu lépe odhadnout, co kdo mohl zažívat. Pak je tam morální nebo hodnotové zhodnocení, to znamená z hlediska, podívat se na to z hlediska dobra a zlá, no to nemusí být totožný s morálkou vždycky, to je trošku širší pojem dobro a zlo. Co bylo dobře, co bylo špatně, co mohlo být lépe, co mohlo být hůře, či tak jakoby to rozvařit z hlediska toho dobra a zlá. A protože podle Frankla dobro a zlo, rozlišování a dobro a zlo je záležitostí psychické instance, kterou známe z morálky jako svědomí, tak tady se do toho začíná zapojovat to svědomí. Svědomí je něco, s čím jako psychoterapie explicitně nějak moc nepracuje. Jo. Ale tady se do toho to strká. A hlavně proto, protože Frankl říkal, že orgánem smyslu je svědomí. Čili jakmile se tam dojde, toto se projde, tak v posledním okamžiku si tak jako říká, no dobře, a co z toho pro tebe plyne? Je zde nějaká výzva pro tebe životní. Tohle dělá existenciální analýza. Co jste včera měli tu skupinu, tak možná jste to mohli trochu postřehnout, že vlastně i ta skupina trochu to tak jakoby kopíruje. Že čteme ten biblický příběh, čteme ho jednou, dvakrát, po třetí, ještě tak něco, nějaký vysvětlení k tomu, po třetí ho čteme vlastně imaginaci a říkal jsem, že ta imaginace je klíč k tomu, k těm emocím. Takže jde se do těch emocí, co to ve mně vyvolává za emoce, co si myslím, že zažívali ty jedinící osoby. Je tam pak nějaký takový to rozvařování toho příběhu, což jste si všimli, že tak trošku jako tam provokuju v tom, co je správný, co není správný. A na konci jsme měli ty perly, co mě to dává, o co jsem bohatší, než jsem byl na konci. Takže na začátku. Takže i ten ta hagioterapeutická skupina nějak kopíruje vzdáleně teda tu strukturu té existenciální analýzy. Takže to by bylo k tomuhle. A to je to, co jsem teda tak jako v té teorii chtěl dneska říct. Jestli byste měli teda teď nějaký dotaz, já teď chápu, že jsem vás možná zavalil v takovou nějakou jako psychologickou teorií, ale týká se to samozřejmě i té biblistiky, i teda ty možnosti, jak se přibližovat k biblickému textu a kopíruje to, co jsem včera, že tam jako by říkal, že můžeme hledat to, co toto scriptor, inscriptura, či to, co má na mysli autor, že tady spíš zase to, co vyvolává lektor, inlektura, co to v nás ten biblický příběh vyvolává a že nám to může pomáhat nějak porozumět našemu vlastnímu nitru. Ale jestli teda k tomuhle něco by bylo, zdá se, že nic. Já teda teďko, protože teda za chvilku se rozejdeme zase a tak bych teďkon, tak jak jsme to dělali včera, zkusíme se trochu do toho příběhu dostat. Samozřejmě vím, že ho známe všichni, znáte ho všichni, Ale zkusme to teda tak jako znovu si tak jakoby promeditovat, ať už věříme, že ten příběh se reálně stal, nebo je to prostě mýtický příběh. Nevím, jestli víte, jaký je rozdíl mezi mýtem a kronikou. Tak mně se to líbí tak jako trošku metaforicky řečený. Kronika je něco, co bylo a už není. Mýtus je něco, co možná nebylo, ale stále to je. A příběh o Adamovi a Evě samozřejmě je tak přesycený těma obrazama, že ten mluví teda přes hlubin věku a neuvěřitelně bohatě. Takže zkusme teda ještě jednou udělat to, co jsme dělali včera, trošku to meditačně prožít. Takže já vás teď poprosím, jestli byste teda mohli, já to ještě jednou přečtu, tak jako do takové meditační pozice, to znamená zakotvit se oběma nohama v zemi, opřít se uvolněně do toho křesla, uvolnit dech, uvolnit psychickou energii a pokud to cítíte jako bezpečný, tak si můžete zavřít oči, přenést se do rajské zahrady a ten příběh ještě jednou tak prožít vizuálně, to znamená vidět to, slyšet to, možná i jinými smysly to zkusíme prožít. A zkusme i teda ty emoce, samozřejmě v takovém příběhu není jednoduchý těm emocím se dostat, ale jaký emoce to ve mně může rozehrávat. Takže sklidněme svou mysl a já to ještě jednou teda přečtu tak, jak to je. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po své muži, ale on na tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něho jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Takže se můžeme zase vrátit sem do Remáty z rajské zahrady. Jenom to tak jako okomentuju, co tak... Samozřejmě tam je těch momentů který jsou oslovující velmi, velmi mnoho. Tady jsme viděli, jak z toho Larry Krebs z jedné věty udělá nějaké poučení, pohled na fungování lidského nitra. Martin Buber v tom udělá existenciální oslovení, jako kde jsi ty ve svém životě. Těch momentů, těch symbolů, které tam jsou, že víme, že strom poznání dobrého a zlého, to není botanický název. Tam je zajímavý, v tom našem civilizačním okruhu, že zcela automaticky se mluví o jabku, o jablku. Bylo to jablko. Když se to kreslí, tak Adam, Eva, jablko. Jo. Což je zajímavé, jako jak se to tam vůbec dostalo do té ikonografie. Já si myslím, a údajně to skutečně v tom pravoslavním křesťanství, nebo třeba v židovství, tak to není. Tam někdy se to zobrazuje jako pomerančovník, v židovství jako vinná réva. Já si myslím, že je to daný tím takovou zajímavou souvislostí s tím naším latinským kulturním okruhem, protože jablko latinsky se řekne malum, ale malum znamená v latině i zlo. Takže vlastně tady je homonymita, že slovo malum znamená jablko i zlo. A zřejmě to se domnívám, že se stalo asi důvodem toho, že se v podstatě při zobrazování toho rajského příběhu zcela automaticky tam začalo teda dávat to jablko. Já jsem tady ještě vám tam dal do toho povídání trochu něco o takovým tom základním životním nastavení. Já to malinko se k tomu ještě vrátím. Já jsem tam, že to, co tam máte napsané, jako tu anotaci. Ten příběh je skutečně zajímavý v tom, že, jako když se na to podívám z toho psychologického hlediska, že oni teda vlastně, oni žili v ráji. Měli všechno a přesto jim to nestačilo. Že? Přesto ještě by to něco chtělo, jako tam byl takový jako ten pocit. No, chceme být ještě jako Bůh, ještě by to chtělo to jabko, jako jo. Což je jako hodně zvláštní, protože to, že oni chtějí to jablko, to není daný nějakou jejich životní situací. Ví, jsou v ráji, oni jsou úplně v pohodě. Ale je to vlastně daný jakoby takovou strukturou a nastavením jejich mysli. Jako by se tady v tom příběhu tak jako zobrazovali takový jako základní strategie uspokojování. Tak jak my všichni toužíme potom, aby když děláme různé věci a rozhodujeme se, aby jsme byli jako co nejvíce spokojení s tím, nebo aspoň co nejméně nespokojení s tím, co děláme. Takže to je prostě antropologická konstanta. A samozřejmě se tím nemyslí nějaké jenom jako slast, somatická, tělesná, tím se myslí všechny vrsty osobnosti, včetně morálky, spirituální oblasti a tak dále. Ale vlastně, že všichni toužíme potom nějak docházet toho, co největší míry pozitivní emoční bilance, čili uspokojování. A jako kdyby tenhle příběh naznačoval ty dvě možnosti, které tam jsou. Ta první možnost, to je to prostě to, co tam symbolizuje to jablko. To znamená, momentíček, to znamená, jako kdybych asi říkal, jako kdyby tam byla ta strategie, šťastný budu, až budu mít něco. To je něco, co jeden takový trošku extravagantnější český ekonom Tomáš Sedláček označuje, no to je ten první člověk konzumní éry. To je ten homo economicus. Všechny ekonomické teorie vlastně pracují s tímto modelem lidského fungování. Že my všichni si říkáme, ano, šťastný budu až něco. No, studuju vysokou školu nebo dělám maturitu, říkám si, až bude po maturitě, no tak to se mě uleví. Pak je po maturitě, samozřejmě na chvilku se mě uleví, přijde, ještě by to chtělo na tu správnou vysokou školu. Takže až budu na té vejšce, no tak to už bude zase v pohodě. Přijde, udělám zkoušku, uleví se mi to, ale zase se objeví další až. Je to vlastně takový stav, kdy my žijeme v takovém stavu vlastně víceméně věčné nespokojenosti. Já to teda nazývám, teď se pomlouvám za takové trošku jako cynické české vyjádření, takové mírné subnasranosti. Jo. Furt jsme mírně naštvaný. Jako, jo. On se kolísá samozřejmě, jo, tak jak se naše touhy uskutečňujou, tak to kolísá, ale zase se objeví nějaké další přání. Ale vlastně furt jsme v takovém, jakoby chtělo by to ještě něco, no chtělo by to ještě to jabko. Mám všecko, ale ještě by to chtělo to jabko. Ještě by to chtělo být jako Bůh. A to je jakási konstanta, zřejmě antropologická, lidská. Já se domnívám, že to, co se označuje v katolictví jako dědičný hřích, že to je tohle. On se říká, dědičný hřích není žádný hřích, protože se člověk pro něj nerozhoduje. Ale že to je tohle, že my všichni jsme takhle nastavení. Jo. Tam to nemůžeme vidět jenom čistě materiálně, že musí mít auto, peníze. Jo, to může být třeba, že si říkáte, no, až já absolvuju D3 v roce 2023, tak už bude všechno v mém životě vyřešený. Jo. Ne, ono nebude, zase se objeví nějaká další touha. Takže to je ta alternativa, kterou jakoby ukazuje ten biblický příběh o tom našem prvotním nastavení, který pak plyne z toho, že my cítíme tu svou nahotu a všechny ty věci, které tam jsou. No ale ona je tam ještě ta druhá alternativa, která vlastně znamená, co oni mohli? Oni mohli ležet pod stromem, mohli pojídat banány, kivy, mandarinky, mohli nejnovější drby z očistce si povídat, mohli se milovat. No oni si mohli užívat přece už to, co měli. Jako. Zatímco tohle je teda takový modus, šťastný budu, až něco bude, že to zaměří na tu budoucnost, která ale nikdy nepřijde. A nebo vlastně šťastný jsem už z toho, co mám. Jo. Jako kdyby toto bylo, když jsem říkal, to je půl takový jakoby život v takovým tom, tý emoční tonalitě stále mírné nespokojenosti, tak toto vlastně život v trvalý tonalitě životní vděčnosti. No, protože vděčnost, a včera se o tom tady nějak mluvilo taky, vděčnost, životní vděčnost je vlastně religiózní emoce, že vděčnost je díků činění. Ale komu mohu být vděčný za život? Jo? Samozřejmě, že se to nějak vztahuje někam transcendentně, či té religiózní emoce. Proto tohle to, jako snad, on to ten Tomáš Sedláček nenazývá homo religiosus, ale bych to tak nazval, ale ne v tom smyslu, že náboženští lidé tady jsou. Ne, 99% z nás, i co jsme hluboce věřící, jsme tady. Jako jo. To je hlubší, než že by to mušlo přikázat rozumem. Souvisí to s fázema života, samozřejmě, no, jako já nevím. Jsou známý případy, že, což dospělý nechápe. V domově důchodců sestřička postaví skleničku s čajem někam jinam, než jí kladla vždycky, a toho starého člověka to totálně rozhodí. A my si říkáme, co to je za blbost, jako. Samozřejmě nějak to se zralostí souvisí, ale já si myslím, že to je ještě jinak. Že tohle je ta situace, o které mluví apoštol Pavel, život v duchu, když mluví křes Duchem Svatým, to, co nazývá buddhismus, osvícení, probuzení, že jo. Že to jsou tyhle ty věci, které se strašně špatně chytají, který jeden psycholog Erich Fromm označuje život v modu být a život v životním modu mít, jo. Dá se s tím nějak pracovat, ale ono to úplně nejde si přikázat, jo. Protože když si řeknu, ano, šťastný budu, až vstoupím do tohoto životního modu, no tak to mluvím přesně v tomhle tom životním modu. Říkám, ano, šťastný budu, až. Tohle to prostě tak přijde. To se nějak děje, to vlastně člověk nesmí chtít, jo. V tom je ta zapeklitost, kterou možná znáte z takového toho, těch buddhistických vyprávění. Jakmile někdo chce dosáhnout osvícení, nikdy ho nedosáhne. Jako. Jsou to věci, které prostě jsou o životním nastavení. Mám pocit, že snad znám jednoho člověka, který tak nějak působí velmi šťastně. Je to 98-letý jeden kněz. Pokud jste někdy četli knížky od Antony de Mela, což byl indický jezuita, či křesťanství a ten hinduismus se tam pojilo, tak ty jeho knížky, jako kdyby taky, myslím, mluvím o tomhle. Ale odbíhám. Jenom zase, je to ilustrace toho, že tenhle příběh, který je naprosto úžasný, naprosto jedinečný, jako jo, to je tezaurus bohatství neuvěřitelné hloubky. Jako jaký všechny možnosti výkladový on zahrnuje, a i na té rovině jako nějaký psychologický. A to jsem jenom chtěl trošku přiblížit to, co v těch anotacích, to, co tam máte, a možná to třeba nebylo tak úplně jasný, tak co jsem měl na mysli, tak je to vlastně to pojetí jakoby toho základního života. Tak, no a svatá Dimfna, patronka duševně nemocných, děkuji vám za pozornost.